Jsme starostové, lidi z města obcí, kteří umí naslouchat vašim problémům. Máme zkušenosti a umíme spolupracovat na zlepšování života v Česku. Lidsky a odpovědně. Žádáme o důvěru pro ty, které znáte. Volte starosty pro víc lidskosti a spolupráce.
Saď si na parlamentní volby a ber bonus 500 korun na první sázky. Fortuna ti přeje.
Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat na všech platformách Media Echo 24, na Echo Prime, na YouTube, na Spotify, samozřejmě na Forendors nás můžete vidět v kuse, to je jediná platforma, kde si nás můžete předplatit a děláte to, za což děkujeme, kde si nás můžete předplatit a kouknout se na nás v kuse. Pravda, můžete to i na Echo Prime, když si předplatíte Echo Prime, ale Forendors je jistota. Vítám vás taky na první podcastové rozhlasové stanici Rádio Prostor. Mé jméno je Jakub Novosad a celku nečekaně tady dneska nejsem se svým brašulem Lukášem. Vypadá to, že máme možná nějaký spor mezi sebou, což není pravda. Bohužel začátek školního roku nás oba zastihl v nějakých jiných pracovních povinnostech, takže jsme nebyli schopni se sejít, ale to nevadí. Podcast jde dál, jedeme to teď solo a určitě se zase někdy potkáme. Tak, to je tak jako úvodem. Nejsem tady sám, abych vás nenudil. Jsem moc rád, že moje pozvání přijala kolegyně a kamarádka Karin Hofmeisterová Rudingerová.
Karin Roginer Hofmeister, je to dobře, složitý, ale dobře. Tak, ahoj.
Ahoj. Doktorka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To jsem řekl dobře.
To jsi řekl dobře.
Ano. Vítej, děkuji, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Karin, ty se věnuješ dlouhodobě Srbské pravoslavné církvi a jejímu působení nejen v Srbsku, ale i na Balkáně a jejímu propojení možná s Ruskou pravoslavnou církví. Což je velmi nosné téma, myslím si, že jsi jedna z mála u nás, kdo se tomu věnuje takhle do hloubky. Já osobně sleduju, a to asi i diváci ví, sleduju hodně dění v Srbsku, jsem docela dost aktivní, často tam jezdím, ale k té církvi se tolik jako nedostanu, nebo nejsem tak jako úplně propojený s tím. Můj vztah jako k víře a náboženství je trošku rezervovanější. Nicméně o vlivu Srbské pravoslavné církve na, nejen na politiku, ale i na celou srbskou společnost a nejenom srbskou, samozřejmě vím a doufám, že mi nějakým způsobem pomůžeš to tady dneska trochu víc osvětlit a zprostředkovat divákům.
No, pokusím se, no.
Co se týče vlastně působení Srbské pravoslavné církve, tak možná by bylo dobré to otevřít tím, jakým způsobem nebo jakou tu úlohu v té společnosti má, nakolik je srbská společnost sekulární nebo není a jak moc vlastně jsou tam v té zemi věřící a jak moc vlastně to může působit na to obyvatelstvo.
No tak těch otázek je vlastně několik. Musíme je vlastně rozdělit od toho, jakou tu úlohu ta Srbská pravoslavná církev má a do jaké míry jsou ti lidé skutečně jako věřící. Jo? Když se podíváš na poslední vlastně sčítání a kde se teda uvádělo, kolik těch věřících jakoby je, tak formálně jich je asi 80% věřících Srbů, což je prostě pravoslavných Srbů, což je obrovské, jako obrovské množství, ale těch, kteří reálně jako skutečně do toho kostela chodí a skutečně praktikují, je prostě nějakých 10%. Jo, takže jako tady je veliký rozdíl mezi nějakým tím jakoby formálním vyjadřováním té příslušnosti v podstatě. Říká se tomu belonging without believing, kdy vlastně to náboženství a ta církev vlastně představuje součást tvojí nějaké identity kolektivní, ale neznamená to, že prostě musíš být jako aktivní věřící. Jo. No, a to, proč je vlastně pravoslaví součást té srbské kolektivní identity, je strašně složitá otázka, která prostě je to jako spletenec mnoha a mnoha důvodů, mnoha a mnoha okolností, který prostě jednak vychází z toho pravoslaví samotného, jednak prostě je to nějaký historický kontext, který sahá prostě až do Osmanské říše. No a je to samozřejmě i ten vývoj v těch moderních dějinách, kdy prostě máš druhou světovou válku a jako genocidu Srbů v nezávislém státě Chorvatsko na základě prostě i té konfese. No a samozřejmě máš devadesátky, kdy prostě k tomu propojení identity národní, etnické s tou náboženskou prostě dochází. Jako teď už to prostě rozplést v podstatě nemůžeš. No a jestli je sekulární, já vlastně tomu říkám, že je postsekulární. Není ani nesekulární a není ani zcela sekulární. Prostě dochází k takovým jako zvláštním propojením vlastně mezi tím náboženstvím a tím sekulárním prostorem a je vlastně hrozně těžké je jako oddělit.
Připomeňme, že i ta srbská pravoslavná církev, respektive srbské pravoslaví, má svoje specifika. Jedním z nich je třeba takzvaná sláva, což vlastně my nemáme ani jak jako přeložit. Několikrát jsem se s tím potýkal a nelze to nějak jako vlastně vysvětlit, kdy každá rodina má nějakého svého rodinného patrona, světce, což je vlastně možná největší svátek pro Srby. A slaví to, většinou je to svatý Jiří, nebo svatý Jiří je jeden z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších, ale těch svědců je celá řada. A i to je vlastně pro tu srbskou identitu velmi zásadní. Přesně ta oslava slávy, kdy oni zvou své nejbližší a společně v duchu těch tradic, kdy ve výsledku jde vlastně o to se dobře najíst a napít. Ale jsou tam i nějaké samozřejmě starodávné zvyky, trhání koláče a podobně. Tak to hraje velkou úlohu a i z toho důvodu, kdy vlastně to máš takhle zakořeněný, na rozdíl od nás, je pro ně to pravoslaví tak jako důležitý, protože všechny ty hlavní svátky jsou s ním bezmezně jako, nebo neoddělitelně spojeny. Což samozřejmě není případ České republiky, kdy nám se z nějakého, jako, a to na to by určitě byli jiní experti, nám se z nějakého důvodu jako jediným podařilo vlastně od toho náboženství do takové míry jako distancovat, že pro nás největší jako svátky jsou že Vánoce a Velikonoce, ale paradoxně na tom jako oslavujeme to, co je nejméně s tou vírou jako spojený. No. Takže
máš pravdu, no.
V tomhle je to pravoslaví v Srbsku intenzivnější. Jak jsi správně zmínila, velký vliv tam hrálo to působení Osmanské říše, které vlastně trvalo po staletí. A ten vztah k té církvi pravoslavné posiloval tu národní identitu Srbů a projevovalo se to pak i v těch následujících letech.
No vlastně jako v té Osmanské říši to, co tě zase oddělovalo od těch muslimských věřících, no tak zase je to tvoje náboženství a vlastně ta církev jako není to tak úplně stoprocentně jako historicky podloženo, ale je to vlastně něco, co jako žije v té paměti a co ta církev ráda přeživuje a do určité míry to pravda je, že vlastně v těch klášterech a mezi těmi kněžími, tak vlastně oni byli ti, kteří uchovali vlastně tu kontinuitu nebo ten pocit kontinuity se srbským státem středověkým, ten jazyk. Jo? Oni byli ti, kteří vlastně jako uchovali tu tradici a tak se vlastně představují dodnes. Jako ti, kteří vlastně chrání ten kolektivní organismus před vším, co ho vlastně jako napadá. A je to něco, co jako tady bude na věky. Jo, já jsem se teď vrátila vlastně ze Záhřebu, z výzkumu a co mě úplně jako šokovalo, ale vlastně to jako tak šokující není, jo. Že vlastně ve všech těch zakládacích listinách třeba SNV, což je Srbsko národno věče, což je prostě politický orgán Srbů v Chorvatsku a všech jejich dalších institucí, tak je vlastně jako ukotveno, že ve chvíli, kdy ta instituce přestane fungovat, tak veškerý její majetek vlastně přechází do rukou Srbské pravoslavné církve, protože se předpokládá, že ta tady zůstane a ta vlastně jakoby to uchová všechno. Jo? Tak, jak to dělala prostě po ta staletí. Takže to, takže vlastně takhle se to vyvinulo a ona samozřejmě ta církev jako organizace, jako instituce, tak z toho velmi těží v té současné době.
Je pravda, že je to jedna z nejbohatších institucí v Srbsku. Můžete vidět dodnes, můžete vidět prostě neuvěřitelné obrázky, kdy hlavní představitelé v čele s patriarchou jezdí v neuvěřitelných jako v neuvěřitelně drahých automobilech, mají vily v prominentní čtvrti v Bělehradě. Neustále jen to vytýkáno, ale to nějak jako neumenšuje tu jejich, jak to říct, nenažranost. Že opravdu jako stělesňují nějakým způsobem vlastně, my jsme to tady i několikrát už měli to téma polomafiánského státu v čele s nynějším prezidentem Aleksandrem Vučićem. Oni vlastně skělesňují tu, nebo když se tak na ně koukáš, tak působí jako mafiáni. A do jisté míry možná i jsou. Není to nějak jako prokazatelné, ale to napojení na politické struktury, nejen v Srbsku, ale třeba i v Černé hoře, je velmi intenzivní. A správně, jak říkáš, je to velmi bohatá instituce, která je i díky tomu, v tom Srbsku těžko jako napadnutelná.
No a nejenom jako co se týče toho jejího materiálního postavení, to je jedna věc. Jo. A druhá věc je, že jako opravdu je to privilegovaná instituce i ve vztahu k těm politickým strukturám, ale i ve vztahu k té veřejnosti samotný, protože prostě ty, přestože jako spousta Srbů bude kritizovat to, že jezdí patriarcha prostě v drahém autě. To, že jako tady ten vrch té církve, že ten leadership, že teda prostě jako, že jsou skorumpovaní a co já vím. Ale stejně prostě jim na to pravoslaví šáhnout nemůžeš. A protože je to prostě součást jejich identity. A takže je prostě strašně těžký vlastně pro kohokoliv, včetně teda mě, ale já tam naštěstí jako nežiju, jo. Ale vlastně jako jakkoliv tu církev kritizovat, jakkoliv se k ním vyjadřovat, protože okamžitě prostě si v balíčku těch lidí, kteří jako napadají Srby jako kolektiv, jako prostě nějaký kolektivní organismus, kteří jsou prostě srbofobové, víš, a jako všechny tady tyhle ty nálepky. Přesně, samozřejmě, seš strany plačenek a takovýhle věci, že si vlastně vůbec nemůžeš a vlastně a jako ta církev sice funguje v nějakým polootevřeným, jako polosvobodným veřejným prostoru, ale zároveň ona hraje podle jiných pravidel, než musí hrát všichni ti ostatní. Jo. Takže ty prostě jako nějaká nevládní organizace nebo prostě i univerzita nebo prostě nějaká nebo třeba výzkumník, tak ty se prostě s nima nemůžeš utkat. Jo? A vlastně a poslední dobou oni ani už nemají potřebu se utkávat. Jako měli třeba, víš, po roce 2000, kdy vlastně ještě jako to nebylo tak usazený, ještě vlastně se nevědělo, které ty hodnoty jako převládnou. Šlo tam hodně kapitálu samozřejmě ze západu, který podporoval prostě nevládní organizace, ty liberální aktéry. Zatímco prostě to už je všechno pase a oni teď už vlastně ani nemají potřebu se s někým konfrontovat.
Připomeň mi, to bylo krátké období v srbské moderní historii, jsem chtěl říct historii, v srbské moderní historii, kdy docházelo k nějaké jako tranzici směrem jako k západnímu systému. Řekněme, že to bylo tak od toho roku, kdy padl Slobodan Miloševič, to znamená od konce roku 2000, řekněme do roku 2008-2009, nejdéle, kdy tam byly jakési pokusy o transformaci srbské společnosti po těch šílených 90. letech. První samozřejmě jako zásah byl atentát na premiéra Žinžiče v roce 2003. Potom tam ještě byly nějaké jako demokraticko-liberální snahy, ale už vlastně s nástupem Borise Tadiče, dá se říct, došlo k velkému jako, já nevím, jak to jako nazvat, no, došlo prostě k nějakému jako korumpování jako a uzurpování státní moci, což dotáhl dokonalosti právě Aleksandar Vučić, který je u moci de facto od roku 2012. A ano, chápu, že prostě v těch letech 2000 až 2008 se možná srbská pravoslavná církev mohla cítit ohrožená. Dnes tomu tak rozhodně není.
No, ale zase na druhou stranu, ona se dostává jakoby, co se týče nějakého jako právního postavení, nebo i aby to bylo nějak ukotveno v tom zákonodárství, tak ona vlastně tu privilegovanou pozici získává až po roce 2000. A vlastně vím si, že v roce 2001 tak je zavedena vlastně to výuka náboženství normálně ve veřejných školách, to zavádí Žinžič. Pak vlastně v roce 2006 přichází zákon o náboženských institucích a komunitách za jednice. A kde vlastně jsou jmenovitě jako vyjmenovány, uvedeny prostě církve, které mají v podstatě privilegovaný status. Těch, kde jsou ty tradiční, těch je prostě 6, a to je Srbská pravoslavná církev, a potom církve etnických nebo národnostních menšin, a pak jsou prostě ten zbytek. Jo. A to vlastně staví tu srbskou pravoslavnou církev opravdu do jakoby privilegované pozice, nejenom symbolicky, ale i prakticky. A vlastně k tomu dochází až po tom roce 2000, protože prostě Miloševič ten neměl zájem na tom, aby byla ve školách samozřejmě výuka náboženství. Možná na tom neměl zájem ani Žinžič, ale vlastně jako mu nic jiného nezbylo, protože přesně v tom jako decentralizovaném systému po roce 2000, kdy těch opozičních aktérů bylo tolik a byly vlastně tolik jako tak ideologicky rozdílní, včetně toho, že Srbská pravoslavná církev se etablovala jako opozice vůči Miloševičovi v posledních letech jeho vlády. Jo. Důvod bylo hlavně ztráta Kosova, ale jako nebyly to důvody jako nějaká lidská práva a tak. Jo. Prostě ty důvody byly trošku jiné, ale vlastně se taky dostali do té pozice opozice. Tak teprve vlastně tehdy oni získávají, vlastně myslím si, že Žinžič prostě musel udělat tenhle ten ústupek tak jako Srbské pravoslavné církvi jako instituci, protože mu nic jiného nezbylo. No. Takže oni na jednu stranu, máš pravdu, že a já jsem to i říkala, že vlastně jakoby tam od toho roku 2000, zhruba do toho roku 2008-2009, tak tam probíhá nějaká vlastně soutěž mezi těmi veřejnými nějakými subjekty. Ale prostě zároveň ta Srbská pravoslavná církev si jako upevňuje tu svoji roli skrze různé zákony, které prostě ten stát přijímá.
Dobře, to jsem třeba nevěděl úplně. Takže jsem rád, že jako jsme to takhle vysvětlila. Je ale poměrně jako známý, že Srbská pravoslavná církev i v těch 90. letech se hrála jako nevýznamnou úlohu. Dodnes vlastně můžeme vidět spoustu jako snímků a fotografií, jak mimo jiné v Bosně a možná i v Chorvatsku, jestli se nepletu, vlastně kněží popové, srbští, srbské pravoslavné církve světí jako světí zbraně a promlouvají k vojákům nebo k vojákům, ono to jako do velké míry. Část z nich ani nebyli vojáci, to byly nějaké paravojenské jednotky. složené z různých kriminálníků a fotbalových chuligánů a podobně, tak jak jim prostě žehná a posílá je vlastně do boje. Což samo o sobě bylo dost jako kontroverzní, jsou to asi dost oprávněně kontroverzní. Jsou to asi obrázky, které můžeme sledovat i dnes jako v Rusku třeba.
Určitě.
A podobnou úlohu představitelé Srbské pravoslavné církve hrají i jako v posledních letech, kdykoliv dojde k nějakým občanským protestům, ať už to bylo prostě jeden proti 5 milionům, ať už to bylo Srbsko proti násilí, nebo teď v posledních 10 měsících, to vlastně ani nemá žádný jako název, to, co se tam odehrává. Nicméně vidíme, že Srbská pravoslavná církev stojí na straně Aleksandra Vučiče, Srbské pokrokové strany respektive, kterou Vučić představuje, vždy a bezmezně oddaně stojí vlastně, vždycky se postaví za něj. V uplynulých měsících byla dokonce i velmi jako potupná scéna, kdy vrcholní představitelé Srbské pravoslavné církve odjeli, a tak přesně nevím, co to bylo za měsíc, jestli to bylo někdy v dubnu
odjeli, no.
Odjeli prostě do Kremlu, jedna s Vladimírem Putinem, protože Aleksandr Vučić tam v tu dobu zrovna asi úplně nemohl, tak je tam jako poslal.
No jako emisary, kteří prostě ohlásí to, že on tam přijede na tu velkou slávu, že jo, výročí konce druhé světové války.
Přesně tak, s tím, že to byla taky vlastně jako velká věc, která, nevím jak tady, řekl bych, že tu prošla bez povšimnutí, a nevím, jak na to reagoval Západ třeba.
Jo, tak teď...
Nebo já to teď asi nemůžu úplně naformulovat tu otázku, ale...
Je těch otázek víc. Je tam víc témat. Jedna téma jsou 90. A to klidně si necháme, jako tomu se pak můžeme vrátit, protože samozřejmě to je důležitý téma. No a to druhý téma, to je postoj Srbské pravoslavné církve k těm současným protestům a vůbec k režimu Aleksandra Vučiče a vůbec k jeho osobě. To, co se vlastně teď děje, tak je, přestože vždycky ta pravoslavná církev je daleko, nebo je to tak častější, už jenom z toho důvodu, jak vlastně ta pravoslavná církev je organizovaná, jo, prakticky, tak je vždycky propojenější s tou politickou mocí toho daného státu. To je, což samozřejmě jako má své důsledky v tom, že je i daleko zranitelnější vůči nějakému jako vlivu té politiky vlastně na své vlastní fungování. Tady v tomhletom případě s nástupem patriarcha Porfíria, potom co Irinej teda zemřel na covid, v roce 2021 vlastně nastupuje patriarch Porfírie, který je očividně vybrán carem Aleksandrem, jak já mu říkám, Aleksandrem Vučićem. Aleksandr Vučić je politik, který začal být přítomen třeba na pravidelných zasedáních, každoroční zasedání Sáboru Srbské pravoslavné církve sněmu. A on je vlastně první politik, který se tam objevuje na tom sněmu. On vlastně... Porfírie už v roce 2019 organizoval obrovskou oslavu vlastně výročí vyhlášení srbské autokefálnosti v roce 2019. A on byl ten, který to organizoval. Takže se prostě jako vidělo, že on bude asi ten, který bude vhodným kandidátem pro Aleksandra Vučiće. Oni mají i nějaké osobní vztahy. Vlastně patriarch Porfírie je narozený v Bečeji, ve Vojvodině, a Vučićova matka je z Bečeje, to je jako jedna věc. Druhá věc, prostě Porfírie nějakou dobu byl i jakoby osobní nějakým jako duchovním Aleksandra Vučiće, takže oni očividně mají prostě jako i nějaké osobní vztahy. No a od té doby, co je prostě Porfírie patriarchou, no tak tam není pochyb o tom, že církev a vláda Aleksandra Vučiće jsou v podstatě jako jedno. Jo? Nebo církev, takhle, abych zase byla přesnější, to vedení té církve, protože Srbská pravoslavná církev, každá pravoslavná církev je velmi decentralizovaná, není prostě tak centralizovaná, jako je to v případě katolických církví třeba. Takže tam jsou samozřejmě někteří biskupové, kteří s tím nesouhlasí a mnoho kněží, kteří s tím nesouhlasí, ale to vedení je prostě jako na straně Alexandra Vučiče naprosto jako a ta návštěva, o které jsem mluvil, která byla velmi potupná, kdy prostě patriarch Porfirie nějakou lámanou ruštinou jako vykládal o tom, jak teda jsou ruští bratři zase, jak prostě Srbové bez Rusů nemůžou a podobně, samozřejmě opakoval ty Vučičevi prostě hlášky o tom, že se jedná o barevnou revoluci, o Majdan, že ty protesty teda jsou samozřejmě vedené ze západu, který se snaží zase jako napadnout tu srbskou kolektivní identitu a jejich tradice, kulturu a tak. Do toho mu tam sekundoval Irinej Bulovič, což je prostě biskup z Novýho Sadu, který je tam už prostě od konce 80. let takový jako jestřáb Srbské pravoslavné církve, duchovní otec Porfíria, který mu tam teda pomáhal s tím překladem. No bylo to prostě patolízalství, bylo to strašný, jako opravdu, jako bylo těžký se na to dívat, jo.
Jsme starostové, lidi z města a obcí, kteří umí naslouchat vašim problémům. Máme zkušenosti a umíme spolupracovat na zlepšování života v Česku. Lidsky a odpovědně. Žádáme o důvěru pro ty, které znáte. Volte starosty pro víc lidskosti a spolupráce.
Saď si na parlamentní volby. A ber bonus 500 korun na první sázky. Fortuna ti přeje.